በቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመርሐ ቤት ምክሪ ሀገራዊ ድሕነት ለምቀነ ዝርዝር ውጥን ስርሑ ከም ዘውፅአ ተሓቢሩ ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር መከላኸሊ ስራጅ ፈርጌሳ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት ዝረኣዩ ፀገማት ፀጥታ ብዘላቂ ንምፍታሕ ማሕበራት ፀጥታ ፌደራልን ክልልን ብጥምረት ምስራሕ ኣድላይ ኢሎም ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳያት እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መንግስቲ ዝተዛረቡ ተቃወምቲ ግና ህላዌት ቤት ምክሪ እኳ ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብፃል ይኽልና ኣሎ።
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ሰበስልጣን ፌደራልን ክልላትን ኣመራርሓ ማሓውራት ፀጥታን ዝተኻፈልሉ እዩ። ንማሓውራት ዜናት ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር መከላኸልን ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት እቲ ቤት ምክርን ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ እዮም።
ተመክሮም በብቃትም በህዝባዊነታቸውም የተረጋገጠላቸው
ብተመክሮን ብቕዓትን ብህዝባውነቶምን ዝተረጋገጸሎም ማሓውራት ፀጥታ ኣለውና ብደረጃ ፌደራልን ክልልን። ስለዚ እዞም ኣካላት ተጠሚሮም ሓደ ንጉለት እቲ ሓደ እናመለአ ብሓደ መልክዕ ክሰርሑ ኣለዎም። ስልጣን ሕድሕድ ብዝዳፋእ ዘይኮነስ በብደረጃ ስልጣኖም ተጠሚሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ብሓባር ይትልሙ፣ ብሓባር ከዓ ይትግብርዎ።
ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ ብተወሳኺ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ዜጋታት ብዝኾነ ክህወኽ የብሉን፣ ስለዚ እዚ ስራሕ ብዝተወደበ ንክስራሕ ካብ ፌደራል ክሳብ ክልል ነፍሲ ወከፍ ክልል ከዓ ክሳብ ቀበሌ ነቲ ውጥን ብዝርዝር ወጢኑ ከተግብሮ ከም ዘለዎ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሕሎ ኢሎም ምስ ገዛኢ ፓርትን መንግስትን ዝደራደሩ ዘለዎ ሓደ ሓደ ተቃወምቲ ፓርትታት ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ቤት ምክሪ ምህላው እኳ ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም ቅድሚ ሰሙን ምዝርራቦም ዝገለፁ ምክትል ኣቦወንበር መኢኣድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ግን ብዛዕባ እዚ ቤት ምክሪ ዝተላዕለ ነገር የለን፣ እንታይ ከም ዝሓሰቡን እንታይ ከም ዝገብሩን ኣብ መጻኢ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ኢሎም፣ ግን ዘላቂ ሰላም ዝመጽእ ንህዝቢ ብምስማዕ እዩ ይብሉ።
ለግጭቱ መፍትሄ ይሆናል ወይም ለዚች ሀገር መረጋጋት ለህዝቦቿም ሰላም መፍትሄ ይሆናል ብለን
ነቲ ጎንፂ መፍትሄ ዝኸውን ወይ ንምርጋእ እዛ ሃገር ንሰላም ህዝብታታ መፍትሄ ይኸውን እዩ ንብሎ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ እዩ። ካሊእ ፈጺሙ መፍትሒ ዝኸውን ነገር የለን። ኣብ እግሪ ይህ ወደግ ወዲቑ ከሰጉሞ ዘይከኣለ እውን እዚ እዩ። ሕዚ እውን ሕቶ ህዝቢ ተቐቢሉ ምምላስ እንተ ዘይክኢሉ ዝደለዮ ዝኣክል ሓይሊ ጸጥታ እንተ ተመስረተ ሰላም ከረጋግጽ እዩ ኢልካ ምእማን ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ብሓይሊ ዝመጽእ ሰላም ዘላቂ መፍትሒ ኣይኸውንን።
ብዛዕባ ዝተባህለ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት ዘውፅኦ ዝርዝርን ካብ መንግስቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ይፍትን ከም ዘሎ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ።